Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i pet minuta, dobar dan. Srbija u proteklih šest meseci portugalskog predsjedavanja Savetom Evropske unije nije napredovala na putu evrointegracija. Lisabon, međutim, podržava napore Beograda i veruje da će nova politika proširenja dati rezultate. To za magazin, kaže ambasadorka Portugala u Beogradu, Marija Virginija Pina. Najmlađa članica Evropske unije, Hrvatska, međutim, najavljuje nova uslovljavanja Srbiji. Hrvatski šef diplomatije Grlić Radman najavio je da će za pridruživanje Uniji od Srbije tražiti priznavanje genocida u Srebrenici. O nagoveštaju ove blokade razgovaramo sa Suzanom Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Upisni rok za fakultete u Srbiji je u toku. Tradicionalno, posljednja nedelja juna na Beogradskom univerzitetu je vreme za polaganje prijemnih ispita. O toku Brucoške groznice, najtraženijim fakultetima, broju budžetskih mesta i organizaciji ispita u vreme epidemije razgovaramo sa profesorom Petrom Bulatom, prorektorom za nastavu Beogradskog univerziteta. Pesnikinja Milena Marković predstavila je nedavno poemu Deca. U magazinu ovim povodom književnica govori o novoj knjizi Deci, porodici, odrastanju koje se nikad ne završava i stvaranju. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Oh,
Portugalija završava predsjedavanje Savetu Evropske unije. Tokom šestomesečnog mandata Srbija nije otvorila nova poglavlja ili klastere, ali je potvrđeno da će nova metodologija pregovora dati novi zamah politici proširenja. Bilateralni odnosi Srbije i Portugalije su dobri. Dve zemlje se međusobno podržavaju po pitanju kandidatura u međunarodnim organizacijama, dok je neophodno raditi na unapređenju ekonomskih odnosa. O ovim i drugim pitanjima u vezi sa saradnjom Beograda i Lisabona za naš program govorila je ambasadorka Portugalije u Srbiji Marija Virginija Pina. Sa njom je razgovarao kolega Nikola Denčić.
Your Excellency, first of all, thank you for speaking for Radio Belgrade 1.
Vaša ekscelencijo, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Sigurno da ima mnogo tema u vezi sa saradnjom Srbije i Portugalije kojima bi trebalo posvetiti pažnju. Ali za početak da kažemo nešto o odnosima Srbije i Evropske unije. Portugalija završava šestomesečno predsedavanje Evropskim savetom. Mandat je obuhvatio period kada Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje, ali je nedavno na međuvladinoj konferenciji konstatovano da je praktično otvoren jedan klaster, budući da su u njemu otvorena sva poglavlja. Kakva su iskustva vaše zemlje tokom predsedavanja i da li mislite da je bilo napretka u procesu proširenja i u vezi sa Srbijom, ali i sa celim regionom?
Thank you very much for this interview, Valas, that will provide me with a chance to...
Hvala vam na pozivu da u ovom intervju između ostalog predstavim i postignuće Unije tokom portugalskog predsedavanja. Da direktno odgovorim na vaše pitanje, da, bilo je napretka. Tačno je da nije bilo otvorenih novih poglavlja ili klastera, ali ovo je trenutak koji bi mogao da predstavlja prekretnicu. Poznato je da je Evropska unija odobrila novu metodologiju koja bi trebalo da obezbedi snažniju političku podršku pregovaračkom procesu, ali i da taj proces učini efikasnijim. Također očekujemo da će kroz nova pravila pregovori biti bolje vođeni, da će se tačno znati šta se posle nekog koraka očekuje. Sve to je zapravo trebalo postaviti i predstaviti tokom ovog perioda. Zadatak Portugalije je bio da predstavi ideje Evropske komisije i konkretizuje ih za primjenu u slučaju Srbije i Crne Gore, koje su već odmakle u procesu pregovora. Dokument o tome donet je u rekordnom roku i predstavio je zajednički stav svih. Dve države su to prihvatile i to nam je omogućilo da održimo političku međuvladinu konferenciju. To je veliki korak napred. Odmakli smo se od perioda kada je proširenje bilo, da ne kažemo, loše vođeno, ali je svakako bilo problema. I stigli smo do trenutka kada taj proces ima snažnu podršku. Zbog toga su nedavno održane međuvladine konferencije značajne. Predstavnici država članica sa jedne i Srbije, odnosno Crne Gore sa druge strane, govorili su na političkom nivou kako bi se jasno definisalo šta proces pregovora podrazumeva od sada. Neke članice su pomenule mogućnost da se razmotri otvaranje klastera za Srbiju tokom slovenačkog predsedavanja, dakle do kraja godine. Stav je da bi to moglo da se ostvari ukoliko se nastavi sa reformama koje bi trebalo da počnu i da se primenjuju, kao i da bi za otvaranje klastera trebalo uraditi i sve ostalo što je neophodno. Ponavljam da je ovo prekretnica i drago nam je što je za vreme portugalskog predsedavanja došlo do održavanja dve međuvladine konferencije. Također, jedan od naših prioriteta bilo je rešavanje problema koji ugrožavaju otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom, kao i održavanje međuvladinih konferencija sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Moram da kažem da smo mi mogli samo da doprinesemo rešenju, jer na kraju to nije zavisilo od nas, radi se o bilateralnim pitanjima. Dali smo svoj predlog koji su članice ocijenile kao vrlo dobar. Ipak političke okolnosti nam nisu omogućile da prevaziđemo određene probleme, pa smo portugalski predlog preneli kolegama iz Slovenije za njihov predstojeći šestomesečni mandat. Sve u svemu mislim da je proširenje dobilo jaču podršku i da će sada kroz novi okvir za pregovore kandidati biti bolje usmeravani ka eventualnoj integraciji u Evropsku uniju.
And as now a new framework to direct the candidate countries towards EU integration.
Surely the relation with Portugal will continue through the relations and cooperation.
Svakako će se saradnja Srbije i Portugalije nastaviti kroz saradnju u okviru Evropske unije i pregovora o članstvu, ali šta bismo mogli da kažemo o trenutnom nivou bilateralnih odnosa, da krenemo od političke saradnje?
Political cooperation, what can you say about that?
In terms of political cooperation, I think that...
Po pitanju političke saradnje, mislim da su naši odnosi vrlo dobri. Rekla bih i odlični. Postoje različiti kriterijumi za sagledavanje bliskosti dveju država. Na primjer, zemlje podnose kandidature za pozicije u različitim međunarodnim organizacijama. U tom slučaju potrebna im je podrška članica tih organizacija. Međusobna podrška Srbije i Portugalije u takvim kandidaturama do sada je bila na visokom nivou. Mislim da o našim političkim odnosima najbolje govori to što je očigledno da verujemo jedni drugima. Sa druge strane, moglo bi da se kaže kako je u sferi ekonomskih odnosa potrebno poboljšanje. Našoj saradnji ne doprinosi geografska udaljenost, ali mislim da ima osnova za napredak i da će obe zemlje na tome raditi.
Yes, and the officials of both countries.
Prilikom ranijih susreta zvaničnika isticalo se da je neophodno unaprediti ekonomsku saradnju. Nedavno je održan online susret srpskih i portugalskih privrednika. Gde se vidi prostor za poboljšanje ekonomskih odnosa i da li je bilo zaključaka posle nekih od sastanaka?
Rekla bih da postoje konkretne oblasti u kojima kompanije iz naše dve zemlje mogu da sarađuju i gde bi moglo da se iskoristi portugalsko iskustvo. Svakako je to oblast energetike, odnosno dobijanje energije iz obnovljivih izvora, u čemu smo šampioni u Evropi. Govorimo o nekoliko izvora, ne samo o jednom. Tu je zaštita životne sredine. Prepoznata je potreba za rešavanjem odlaganja otpada, gde Portugalija ima veliko iskustvo i kompanije koje dobro rade svoj posao. Svakako je IT jedna od važnijih oblasti za budućnost, a tu su obe zemlje dobro pozicionirane. Povezano s tim je i poboljšanje elektronske uprave. Dakle, postoje oblasti gde možemo da radimo više i bolje. Važno je da su obe zemlje prepoznale da treba ići dalje.
And I see from the side of my country, but also from the Serbian authority side, the willing to go further.
We mentioned even in this interview already that a lot of activities
pomenuli smo tokom razgovora da se najveći broj aktivnosti prilagođava pandemiji koronavirusa. Šta možemo da kažemo o trenutnoj situaciji u vezi sa COVID-19 u vašoj zemlji i kakvi su trenutni protokoli za putovanje, naročito kada je reč o državljanima Srbije? Portugalija je popularna destinacija kod srpskih građana, tako da sigurno će im ta informacija značiti, a i korisno je znati iskustva drugih država u borbi protiv pandemije.
Good to know experience of other countries in that area.
Let me divide in two your question. The first, to acknowledge the...
Dozvolite mi da odgovorim na dve stvari koje ste pomenuli. Najpre da zaista potvrdim da srpski narod voli Portugaliju. Kada su mi to govorili pre nego što sam došla u vašu zemlju, rekla sam to je odlično. Ali kada sam stigla i kada sam to doživela i videla veliki broj ljudi koji na najbolji način govore o mojoj zemlji, bila sam jako ponosna. Prirodno je dakle da žele da putuju i još bolje upoznaju Portugaliju. Prošle sedmice Evropska unija je uvrstila Srbiju na takozvanu zelenu listu zemalja koja dozvoljava lakši režim putovanja. To je učinjeno jer je Unija prepoznala da se epidemijska situacija popravlja uz odličan proces imunizacije. Mali broj novozaraženih to potvrđuje. Portugalija je prihvatila odluku odobrenu od strane Unije i državljani Srbije mogu da putuju u našu zemlju uz adekvatne testove. To je dobra vest i nadam se da će vaši građani uživati u Portugaliji onoliko koliko ja uživam u svom boravku ovde.
As much as I am enjoying being in Serbia.
As an ambassador, you are covering several countries in this region.
Kao ambasadorka pokrivate nekoliko zemalja u našem okruženju. Koji su vaši utisci o Zapadnom Balkanu? Koliko je Portugalija zainteresovana za razvoj ovog regiona?
Interested or invested in the development in this region?
Western Balkans belong to Europe. They are part of Europe.
Zapadni Balkan pripada Evropi i deo je Evrope. U tom smislu, kada zemlje budu spremne i ispune sve kriterijume, trebalo bi da postanu članice Evropske unije. Portugalija je uvek podržavala proširenje. Shvatamo da će i naša zemlja imati koristi od proširenja zajednice. Važno je da zemlje kandidati prihvate svoje obaveze i sprovedu neophodne reforme, posebno u vladavini prava. S druge strane, treba poslati poruku da će svi koji ispune obaveze postati članovi zajednice. To je poruka koju uvek govorim i ovde i u drugim zemljama regiona. Ljudi bi trebalo da znaju da imamo vašu podršku. Nedavno je u svim zemljama regiona objavljen tekst koji su potpisali šefovi diplomatije Portugalije, Slovenije i Nemačke. Jasno je navedeno da će napredak u reformama biti značajan za sve uključene strane i da je put za članstvo u Evropskoj uniji otvoren svima.
You do progress and that you become part of the European Union.
Surely the cooperation and the approval of all of the...
Svakako je podrška svih država članica neophodna za proces priključivanja, ali da se pri kraju razgovora vratimo na saradnju Srbije i Portugalije, koje su aktivnosti ambasade na unapređenju bilateralnih odnosa i kakvi su planovi za predstojeći period? Nadamo se da će pandemija biti pod kontrolom. Na koji način će to doprineti vašim planovima?
Plans for the future.
Unfortunately, the COVID-19 pandemic affect the activities of everybody.
Nažalost, pandemija COVID-19 uticala je na sve aktivnosti, pa i naše u ambasadi. I pored toga nastavili smo da radimo i da pronalazimo načine za poboljšavanje saradnje. Radili smo na potpisivanju različitih dogovora koji promovišu ekonomsku saradnju. Koliko god je to moguće, održavali smo redovne kulturne aktivnosti, iako je najveći broj održan putem interneta. Polako počinjemo i sa koncertima uživo. Nadam se da će se situacija popravljati i da ćemo moći ponovo da započnemo direktne susrete kako bismo dodatno unapredili bilateralne odnose.
I
za kraj, kakva su vaša lična iskustva u vezi sa Srbijom? Ovde ste već par godina.
Već dve godine. Moram da kažem da je situacija zaista bila komplikovana dok nam pre nekoliko meseci srpske vlasti nisu omogućile da se vakcinišemo, što smo naravno i učinili. Tokom proslave prvog nacionalnog dana Portugalije u mom mandatu ambasadora, koji se dogodio pre pandemije, rekla sam da se već osjećam kao kod kuće. I to je tačno i zaista sam tako i mislila. Nije mi trebalo mnogo da shvatim i osetim koliko su naši ljudi slični. Uvek su svi nasmejani, dobro se slažemo i kad god kažemo dakle sam, svi žele da kažu koliko vole Portugaliju. Zaista mogu da kažem da je Beograd sjajan grad za život. Nadam se da ću sada ponovo moći da putujem po cijeloj Srbiji i da upoznam sve lepote vaše zemlje i kulturne i prirodne.
Hvala vam na lepim rečima i hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
O bilateralnim odnosima Srbije i Portugalije, kao i o podršci zvaničnog Lisabona evropskom putu naše zemlje, za magazin Na prvom govorila je ambasadorka Marija Virginija Pina.
You got it. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
I, šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledam.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani. A ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Nekada poziv može da napravi razliku. Nekada je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obično mnogo suze. Mali znak pažnje izma mi veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene,
Srbija, tu gde ste vi.
Nova putovanja pišu nove priče. Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Uz putno zdravstveno osiguranje ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
U nekom trenutku svi biramo između onoga što svet želi i onoga što zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Filma.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Antropolog Aleksandar Petrović govori o tome zašto voli delo Putovanje u hiljadita mesta Vitomila Zupana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. jul, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je prošle nedelje da Srbija u procesu evropskih integracija mora da pokaže volju da ispuni sve kriterijume da bi postala članica Evropske unije. Dodao je da to sa stanovišta Zagreba podrazumeva priznanje genocida u Srebrenici. Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku ističe da se Srbija prema Srebrenici odredila kako treba i da je u dosadašnjem procesu pristupanja pokazala jasno opredeljenje da sledi evropske vrednosti. Ona je ukazala na činjenicu da ni jedna od članica Unije nije podržala ovaj stav Hrvatske, koji se može razumeti i kao nagoveštaj blokade našeg evropskog puta. Sa Suzanom Grubješić razgovarao je Dejan Erić.
Gospođo Grubišić, hrvatski ministar spoljnih poslova Goran Grlić Radman naveo je nedavno da Srbija na svom putu ka Evropskoj uniji treba da pokaže suštinski i održiv napredak u temeljnim područjima i pokaže volju da ispuni sve potrebne kriterijume. On je pojasnio da je zapravo reč o vladavini zakona, pitanju nestalih osoba, pravima žrtava rata, procesuiranju ratnih zločina, saradnji sa Međunarodnim krivičnim sudom, priznanju genocida u Srebrenici, jačanju dobrosusedskih odnosa i sa državama članicama Unije, tako i onima koje nisu u njoj. Kako ste razumeli ovu poruku iz Zagreba?
Prvo mi je bilo neobično da posle Saveta za opšte poslove izađe samo hrvatski ministar spoljnih poslova i direktno se obrati Srbiji. To jeste neobično. I onda mi je prva misao koja je pala na pamet bila najava neke hrvatske blokade na evropskom putu Srbije, jer je Hrvatska to već radila. Jer od svih ovih kriterijuma ili uslova koje on pobrojao, to nisu uslovi Evropske unije. Bilateralni uslovi su dignuti na nivo Evropske unije i to nije dobro. I nije dobra ta najava kad vi unapred znate da ćete sa Hrvatskom imati problema u budućem evropskom putu.
A šta su po vašem mišljenju motivi da Hrvatska, koja nije osudila ili priznala stravične zločine koji su na teritoriji te države počinjeni u Drugom svjetskom ratu pa i tokom sukoba iz 90. godina, prenebregava činjenicu da se naša zemlja kroz deklaraciju o Srebrenici jasno odredila prema tom događaju?
To je sada trend, rekla bih. Crna Gora je usvojila još jednu rezoluciju o Srebrenici, premda je imala jednu iz 2009. godine, maltene prepisanu rezoluciju Evropskog parlamenta. I to vidim kao deo jednog koordiniranog pritiska na Srbiju, ali ne u vezi Srebrenice, nego u vezi rešavanja statusa Kosova i Metohije. Tako da osim Grlića Radmana niko nije uslovio do sada Srbiju donošenjem rezolucije o Srebrenici. Kao što ste rekli, mi smo 2010. u Narodnoj skupštini usvojili deklaraciju o Srebrenici u kojoj je osuđen zločin u Srebrenici, u kojoj je palo izvinjenje žrtvama i njihovoj rodbini, prijateljima, svima koji su pogođeni tim zločinom bili i u kojoj je suštinski Srebrenica stavljena kao jedno veliko podsjećanje i kao jedan centar stravičnog zločina u toku ratova 90. godina. Druga stvar koju ne treba zaboraviti je da su dva srpska predsjednika, najprije Boris Tadić dok je bio predsjednik, potom Aleksandar Vučić, tada nije bio predsjednik, ali je bio premijer, otišli u Potočare i poklonili se žrtvama. Dakle, što se Srbije tiče, mnogo toga je urađeno i nema ni jednog razloga da se sada pominje, a naročito ne da Hrvatska pominje da Srbija treba da donese rezoluciju o Srebrenici, jer se Srbija prema tom najvećem zločinu odredila onako kako treba.
Ali mislim da je dobro, ako je uopšte bilo šta u cijeloj toj priči dobro, to što je Hrvatska ostala jedina, tako da što nije dobila podršku ni jedne druge države članice.
Niko do sada nije na taj način uslovio Srbiju kao što je to u svojoj izjavi uradio hrvatski ministar spoljnih poslova. I to svakako ne ide u prilog ni dobrosusedskoj saradnji, ni saradnji u regionu, ni saradnji sa zemljama članicama.
U ovim, ako mogu da kažem, uslovima Hrvatske pominju se zapravo i neke stvari kojima je Srbija na neki način jasno pokazala da je opredeljena za taj evropski put. Dokazala je već potrebu i želju da sledi te evropske vrednosti.
Apsolutno. To je proces koji traje. To ne može se ovom jednom ovakvom izjavom, ne mogu da se prenebregnu činjenice koje je Srbija do sada uradila u procesu evropskih integracija. Naravno, ima još dosta toga da se uradi i niko ne treba da beži od toga da govori o onome šta je pred nama i šta treba da se uradi, pogotovo sad imajući u vidu i novu metodologiju i ovo grupisanje poglavlja, ali u suštini od početka znamo da su dve ključne stvari neophodne za proces evropskih integracija, to je vladavina prava, to znači nezavisno pravosuđe, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, sloboda medija. Sada je dodato i jačanje demokratskih institucija, odnosno funkcionisanje demokratskih institucija, dodata je i reforma javne uprave, to je sve u tom prvom klasteru koji se zove fundamenti ili osnove. Dakle, svima je to jasno, ali s druge strane, naravno, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Od početka te dve oblasti određuju tempo naših evropskih integracija. Dodavati na to još nešto u hodu je prvo nefer, a drugo, ne mislim da je to stav Evropske unije i ostalih zemalja članica.
A da li iz ovog stava zvaničnog Zagreba možemo na neki način da razumemo da će naš dalji put ka Evropskoj uniji biti otežan?
Pa to je najava blokade, kao što sam rekla, pošto je to Hrvatska već radila, ne bi bio prvi put. Kada smo recimo otvarali poglavlje 26, kulturu i obrazovanje, to poglavlje je bilo neko vreme u blokadi, zato što je Hrvatska tada imala primedbe na korišćenje jezika i na udžbenike koji su se koristili za obrazovanje hrvatske manjine u Srbiji. Bugarska i Rumunija su tada također se pridružile nekim zahtevima, ali nisu formalno blokirali to poglavlje koje se nakon par meseci ipak otvorilo. Da podsjetimo, to radi se o poglavlju u kome nema pravnih tekovina Evropske unije, koje se u suštini otvara ujutru, zatvara popodne. Znači, to poglavlje je zatvoreno. Potom, kada smo otvarali poglavlje 23, i tu je Hrvatska također imala iste primedbe koje se tiču položaja hrvatske nacionalne manjine, obrazovanja, njenog direktnog predstavljanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije i tako dalje. Dakle, to su dva primjera kada je Hrvatska blokirala proces evropskih integracija, ali bi dodala još jedan, recimo kada je bila zatvorena granica između Srbije i Hrvatske zbog migranata i kad je morala da interveniše nemačka kancelarka Merkel da se granica otvori.
Postoji jedno čudno, rekao bih, i nepisano pravilo da članice Evropske unije koje su susedi zemlje kandidata otežavaju njen proces pristupanja. Slovenija je uslovljavala Hrvatsku, čini mi se, zbog Piranskog zaliva. Evo sada Bugarska nije dozvolila praktično da počnu pregovori sa Severnom Makedonijom. Hrvatska i Srbija također, odnosno Hrvatska uslovljava Srbiju. Jel imate neko logično objašnjenje za to?
Pa, znate, kad vi bilateralne sporove, kakve god imate, ubacite u proces proširenja, onda ovo sve ima logike. Bilateralni sporovi treba da ostanu izvan procesa proširenja, da se rešavaju bilateralno. Što se Hrvatske i Slovenije tiče, one su otišle na međunarodnu arbitražu, međutim Hrvatska ne ispunjava ono što je međunarodna arbitraža presudila u suštini. Što se tiče Bugarske, najpre Grčka također svoju susednu zemlju Makedoniju decenijama sprečavala da otvori pregovore. Kada je rešen problem oko imena, pojavila se Bugarska koja Makedoniju vraća na pitanja identiteta, jezika, tradicije, istorije, kulture, svega onoga što ne bi trebalo opet da bude sadržina procesa proširenja. Postoji rešenje, ali nisam sigurna da je Evropska unija i da su zemlje članice spremne da to rešenje prihvate, a to je promjena načina glasanja, da se umjesto konsenzusom odluke donose kvalifikovanom većinom. U tom slučaju bi bio izbjegnut ovakav scenario stalnih blokada. Naročito u procesu proširenja važno bi bilo ostaviti konsenzus na početku i na kraju pregovora, ali sve ono što je između trebalo bi preći na kvalifikovanu većinu. Neke zemlje članice jesu za promjenu načina glasanja, ali neke nisu jer samim tim gube na značaju, na težini, na tome da one postave veto. Ali ja inače mislim da Bugarska to ne radi sama i da je to uz prećutnu saglasnost nekih moćnih zemalja članica kojima je čak i otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom veliki korak, a u suštini je to samo početak jednog dugačkog procesa.
Da, možete li s tim u vezi da procenite kakva je pozicija Hrvatske trenutno u Evropskoj uniji u odnosu na druge članice, kakav je znači njen položaj, kakva je njena uloga i značaj?
Pa, pošto je posljednja primljena, Hrvatska još nije uspjela da se, 2013. nije uspjela da se pozicionira kao značajnija zemlja članica Evropske unije. Najveće primjedbe i same unije dolaze na tretman migranata i to konstantno. U Evropskom parlamentu se vode i rasprave i evropski poslanici imaju dosta primedbi na to kako Hrvatska migrante koji dolaze iz Bosne i Hercegovine nasilno vraća u Bosnu i Hercegovinu, kakvim se metodama služi, da je to i nehumano i da nije u skladu sa proklamovanim evropskim vrednostima koje bi trebalo da važe jednako i za zemlje članice i za zemlje kandidate.
A koliko su zapravo ovi ucenjivački kapaciteti opasni i obeshrabrujući za državu koja se nalazi u tom pristupnom procesu?
Ja ipak verujem da neće biti Hrvatska ta koja će diktirati dinamiku evropskih integracija Srbije, da će to kao i do sada ipak najvažnije zemlje Evropske unije raditi, pre svih mislim na Nemačku i na Francusku, ali s druge strane naš je zadatak Srbije da sva otvorena bilateralna pitanja sa Hrvatskom rešava. Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i srpski predsjednik Aleksandar Vučić potpisali su subotičku deklaraciju. U njoj su pobrojana sva otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske i nažalost na tome se malo radilo, a to su pitanja i nestalih lica i pitanja imovine i pitanja te granice na Dunavu koja bi trebalo da bude. To bi trebalo bude tehničko pitanje, ali pošto se evo već od hrvatske nezavisnosti do danas ne rešava, to pitanje polako postaje ili je već postalo i političko pitanje, dakle demarkacija granice na Dunavu. I šta god ima od otvorenih pitanja, njih treba rešavati, ne čekati da se ovako neko poput hrvatskog ministra spoljnih poslova oseti pozvanim da postavlja i uslove i da najavljuje blokadu Srbije na evropskom putu.
A da li bi naša zemlja trebala da ignoriše recimo takve neke poruke i da se jednostavno posveti ispunjavanju uslova iz klastera?
Pa ne možete da ignorišete, primite ih k znanju, ali im ne pridajete veliki značaj, već se fokusirate na ono što vam je obaveza u procesu evropskih integracija, znači ispunjavate ono što Evropska komisija od vas traži sada u novoj metodologiji, ali ponavljam, mora se intenzivno raditi na popravljanju bilateralnih odnosa sa Hrvatskom. To radite tako što ta otvorena pitanja rešavate.
Spomenuli ste malo pre, a to je stav Evropske unije, da se sporovi između država članica ili države članice i kandidata rešavaju bilateralno.
Tako je.
Zašto Evropska unija recimo sad ćuti?
Pa zato što im odgovara da proces proširenja stoji, ne odgovara im da se ubrza i zato što više apsolutno nemaju ni jednog izgovora ni za Severnu Makedoniju ni za Albaniju, ali i dalje je problem da se i taj simbolični korak kao što je otvaranje pregovora shvati kao ubrzanje procesa proširenja. Dakle, Evropska unija u ovom trenutku, a ovaj trenutak traje već nekoliko godina, nije spremna na proces proširenja i najmanje se, nažalost, na svim ovim samitima koji se održavaju, najmanje se govori o proširenju. Evo, bio je sad nedavno, odnosno uoči naše međuvladine konferencije, bio je Savet opštih poslova i nisu usvojili nikakav zaključak o proširenju, jer nemaju šta da usvoje. Nažalost.
Hvala vam puno, gospođo Grubišić. Moj sagovornik bila je Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku. Hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda.
Hvala vam. Back.
but I still want that. Your savage love. Your savage la la la. Your savage la la la. You could use me. Cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma. Cause I get around. You wanna run it up. I wanna lock it down. Usually don't be falling. Be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage la la la.
Gradonačelnica Čikaga Lori Lightfoot proglasila je Vidovdan praznikom tog grada, ističući da slavi pomirenje i izdržljivost naroda koji je bio potlačen, koji stremi ka slobodi, dostojanstvu i jednakosti, to jest univerzalnim idealima koji inspirišu. Ova vest stigla je baš na Vidovdan, a danas o tome razgovaramo sa Aleksandrom Žigićem, našim kolegom koji u Čikagu i živi i radi. Dobar dan kolega, hvala vam što se uključujete u Radio Beograd. Znam da vam je ovo posljednji dan odmora u Beogradu i da se vraćate u Čikago.
Da, sticam okolnosti sam danas u našem predivnom Beogradu, gdje je i lepo i u životu, ali naravno bude dosta i poslovno. Također kad sam udali, kao što ste rekli, da jedna važna proklamacija da je ulazi u istoriju od sada i zvaničnog dokumenta, da je gradonačelnica Čikaga proglasila 28. juna 2021. godine za Vidovdan u Čikagu. I bilo je prvo da kažem i neki čak pitanja da li se to stvarno desilo, malo polemiku toga, ja sam zato jučer kontaktirao osoblje za štampu, gradonačelnice Čikaga, oni su mi odmah odgovorili i potvrdili da to jeste tačno i da je to objavljeno na njihovom Twitter nalogu Kancelarije za nove imigrante, znači to cijelo jedno pismo, u stvari zvanično saopštenje, gradonačelnica da je ona istakla i podsjetila da su Beograd i Čikago bratski gradovi od 7. juna 2005. godine, čime su formalizovani kulturni, istorijski i ekonomski odnosi koji postoje između Čikaga i Srbije godinama. I ona je istakla, gradonačelnica Lori Lightfoot, da je Vidovdan jedan od najvažnijih kulturnih praznika za srpski narod širom sveta i također da se time proslavlja otpor i izdržljivost naroda koji želi slobodu, ponos i jednakost, pored ostalog, ću to istakla. I ona je pozvala sve stanovnike Čikaga da se pridruže u proslavljanju ovog dana i svega što ona predstavlja. To znači nešto što je obradovalo ljude, sebe ne samo u Čikagu, nego očigledno širom sveta, posebno da kažem, posle nekih drugih vremena i 90. godine, kad je bilo i dosta negativne, da kažem, propagande protiv opšte i Srbije i srpskog naroda, da su ovo sada očigledno neka lepša, dobra vremena, da i Srbija ima dobre odnose sa Amerikom i da srpski narod očigledno i u Americi širom sveta ima mnogo bolji status i više se ceni. Tako da je nešto značajno. Nadamo se, to samo jedan početak, da će se ići i dalje ka toj saradnji i priznanju značaja srpskog naroda u Čikagu i širom Amerike, koji su stvarno i brojčano veliki i po strukama i profesionalnih univerziteta i lekari i advokati i u svim poljima rade i uspješni su i što također to je vrlo bitno i u ostalom za Srbiju i opšte saradnju Srbije i Amerike. Ja sam moram da kažem možda jedini od srpskih predstavnika medija imao priliku da lično intervjuišem gradonačelnicu Lori Lightfoot, ne ovog puta jer sam u Beogradu, ali ranije na jednom od događaja i bila je vrlo srdačna i ljubazna i I tada smo uradili, tada mi razliku takođe istekla da ceni znači srpskom narodu u Čikagu.
E sad, kako je do zvaničenja Vidovdana u Čikagu uopšte došlo? Znali se kakva je inače praksa proglašenja praznika u gradu?
Pa, moram
to da, politička...
Naš novi generalni konzul u Čikagu, Damljan Jović, želi da, ne znajući da sam ovdje, želi da napravimo o tome jedan duži prilog, danas sve to radimo po povratku u Čikagu, tako da je on sigurno imao značaj da pokloni njega kao novog, mladog, aktivnog generalnog konzula, kao i novi naš ambasador Marko Đurić, sada Srbije u Vašingtonu, koji su evo novi, obrazovani, mladi i aktivni konzervatorstvom gospodin Đurić kao ambasador, a tu takođe Nenad Đorđević, jedan od ljudi koji su u Čikagu u članu srpske zajednice, koji se bavi drugim sasvim poslom, aktivan profesionalno, međutim, koji je od tih ljudi koji čak rođen inače u Americi, ali redovno radi na tome, želi da se pomogne srpskom narodu i Srbiji, i on je bio tu dosta aktivan, koliko za sada znamo, a kažem, nadam se u poredku da saznam još i više, ali to je nešto što je trajalo čak i malo duže, nije se desilo, da kažem, jedno...
Preko noći, da.
I preko noći, da.
E, pomenuli ste da su Čikagu i Beograd još od 2005. pobratimljeni gradovi. Kako biste rekli, u čemu se sve ogleda ta veza? Gde je najjača, najvidljivija?
Bio sam prisutan na tom dogodku 2005. godine, to je bilo u kulturnom centru Čikaga, pa čak da kažem sam u stvari ja... u toj jednoj od komisija, znači UIN koja se ima saradnju sa gradom Čikagom, vezani za bratske gradove, i mogu reći u stvari da postoji tu veliki potencijal koji bi trebalo da bude još više iskorišćen nego što je sada, ali već sada ima, recimo, bila je proslava 10-godišnjice koja je bila večanstva, da je svira Stefan Milenković, došli su voditelji srpskog porekla iz odlaških TV stanica, bilo je izvanredne muzike od klasike do srpskog kola, do istaknutih ljudi iz Čikaga, ali postoje mogućnosti za korišćenje, recimo, objekata koji ima grad Čikago, kao što je kulturni centar Čikaga, da mogu da se napravi dalje još neke proslave. Postoji saradnja povremeno kad dolaze gosti iz Srbije koji posećuju Čikagu u okviru programa koji su posvećeni tim svetskim saradnjama, i povremeno određene stipendije za koje možda čak naši ljudi nekad i ne čuju i ne znaju dovoljno. Tako da mislim da je tu potencijal koji bi trebalo, ja se nadam, sve više iskoristi i ove godine, već i narednih godina.
I evo za kraj, u Čikagu je najveća srpska zajednica u Americi, u široj oblasti grada živi, ako se ne varam, 400.000 naših sunarodnika. Kako su oni doživjeli ovu vest i inače koliko drže do veza sa maticom, pa i preko ovakvih simbola poput Vidovdana?
Pa, svi su se jako obradovali, puno znači, jer, kažem, to je jedna želja da je očigledno potvrda jednog novog statusa, da li kažem, srpske zajednice u Čikagu u Americi, da je prihvaćen na jedan ovakav način od američkih vlasti, znači od načelnice jednog od najvažnijih, od tri najveća grada u Americi, grada koji ima kompanije koje su, mislim, sam grad Čikago ima ekonomiju od nekoliko stotina milijardi dolara sa širom okolinom, znači i ekonomski važno, politički, sportski važno grada, tako da su ljudi jako radosni zbog svega ovoga i već se prenosi u bukvalno domaćinstvo. Domaćinstvo se ponela vrlo brzo i ljudi su vrlo obradovani svim tim, a imaju inače naravno svi, i oni koji su došli skoro i oni koji su tu možda 20 godina, imaju već sa Srbijom i rodinu ovde, a i oni koji su tamo rođeni od rase, takođe sve više posećuju Srbiju i oni žele da pomognu.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd, kolega Aleksandar Žigić.
Hvala.
I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch get.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog vrelog talasa sa severa Afrike, Balkan je ponovo najtopliji u Evropi. U celoj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno. Na beogradskoj Adi Ciganliji hitna pomoć pojačana dežura od 10 do 19 časova. Kasno noćas stiže osveženje i pad temperature, najpre na severu i zapadu zemlje. Mehanizam za krivične sudove u Hagu izreći će presudu nekadašnjim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženim za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini između 1991. i 1995. godine. To će biti druga prvostepena presuda, jer je prva kojom su bili oslobođeni svih optužbi bila ukinuta po žalbi tužioca. Izricanje presude zakazano je za 15 časova. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije izabrao visokog predstavnika jer nije bilo konsenzusa za njegov izbor u okviru tog tela, koje je po Dejtonskom sporazumu jedino ovlašćeno da odlučuje o imenovanju visokih predstavnika. Dodik je rekao da se zbog toga ne može govoriti o legitimitetu visokog predstavnika u BiH kojeg nameću određene zemlje. U Zagrebu je u toku velika akcija USKOK-a i policije, u kojoj je do sada uhapšeno 5 osoba, a među njima i generalni direktor Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić, javili su hrvatski mediji. Hapšenja se dovode u vezu sa sumnjom na krivična dela počinjena u vreme bivše Zagrebačke gradske uprave, krajem prošle i u prvoj polovini ove godine. Dosadašnji direktor Petnice Nikola Božić podneo je ostavku, rekla je za RTS predsjednica Upravnog odbora istraživačke stanice Petnica Tanja Adnađević. Ona je objasnila da je Božić to učinio zarad očuvanja integriteta istraživačke stanice. Prema onome što se do sada čulo, 5 bivših polaznica te elitne institucije za talentovanu decu preživjelo je seksualno uznemiravanje. Istraga je u toku. Saslušan je i bivši saradnik koji se sumnjiči za nasilje nad maloletnicama. Građani Rusije do sada su poslali više od 1.200.000 pitanja za ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji od 11 časova u televizijskom programu Direktna linija odgovara na ta pitanja. Prema pres službi Kremlja, građani mogu pitanja dostaviti preko posebne mobilne aplikacije, koja omogućava direktnu video vezu sa studijom tokom emitovanja programa. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ocenila je da Srbija i Zapadni Balkan mogu uspešno pratiti zemlje članice Evropske unije u energetskoj tranziciji i izaći iz tog procesa kao dobitnici, ukoliko se uvaže različite startne pozicije, postave realni ciljevi i dinamika i obezbedi adekvatna finansijska podrška Unije. U obraćanju na online forumu energetske zajednice Pravedna tranzicija, ona je navela da je Srbija započela stvaranje strateškog i investicionog okvira za energetsku tranziciju, koji uključuje i donošenje novih propisa u skladu sa međunarodnim standardima. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Kevina Andersona iz Južne Afrike. Meč počinje u 14:30. Dušan Lajović će se sastati sa Britancem Danielom Evansom, a Laslo Đere sa Italijanom Fabianom Foninijem. Protivnik Miomira Kecmanovića bit će Španac Roberto Bautista Agut. Sve mečeve prenosit će Radio Televizija Srbije. Košarkaši Srbije igraće protiv selekcije Filipina u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre koji se održava u Beogradu. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:15. Prenos je na prvom programu RTS-a. Ukoliko pobedi, Srbija će obezbediti prvo mesto u grupi i plasman u polufinale kvalifikacionog turnira. I danas sunčano i veoma toplo vreme s temperaturom do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 33 stepena. Relativna vlažnost vazduha 34%, pritisak 994 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo tačno u podne.
Thank you.
11:09, dobrodošli u drugi sat magazina na prvom. Upisni rok za fakultete u Srbiji je u toku. Tradicionalno poslednja nedelja juna na Beogradskom univerzitetu je vreme za polaganje prijemnih ispita. O toku Brucaške groznice, najtraženijim fakultetima, broju budžetskih mesta i organizaciji ispita u vreme epidemije razgovaramo sa profesorom Petrom Bulatom, prorektorom za nastavu Beogradskog univerziteta. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na interesovanju za upis studenta na Univerzitetu Beogradu.
Evo, u sred smo prijemnih ispita. Kako protiče i šta biste rekli, šta ih odlikuje ove godine?
Pa, mislim da nema nekih posebnih specifičnosti vezane za prijemne ispite, sem u odnosu na prošlu godinu. Jer i prošle godine u vreme prijemnih ispita je bila pandemija, imali smo mnogo goru epidemiološku situaciju i sproveli smo vrlo uspešno prijemni ispit. Ove godine situacija je značajno bolja nego prethodne godine ako govorimo o epidemiološkoj situaciji, ali iste mere su na snazi, tako da i ove godine studenti nose maske pri polaganju prijemnih ispita, a već dugi niz godina sede dosta razuđeno, kako bi rekli, na velikim rastojanjima kako bi sprečili neakademsko ponašanje. Tako da i ove godine prijemni ispiti se odvijaju u krajnjem regularnoj atmosferi. 31 fakultet u okviru Univerziteta Beograda mora do petka dobavi svoje, zaključno s petkom dobavi svoje prijemne ispite, tako da svakog dana neko ima prijemni ispit.
Koliko je i kako je interesovanje ove godine za upis na Beogradski univerzitet? Koliko je budžetskih mesta, a koliko će ukupno biti upisano na fakultete?
Oko 9600 budžetskih mesta, a ukupno 15.134 mesta za upis na Univerzitetu u Beogradu. U ovom trenutku imamo 19.242 kandidata prijavljena, ali to, taj broj je relativan, zato što jedan broj kandidata, da bi bili sigurni da će se upisati na neke fakultete Univerzitetu u Beogradu, se prijavio i na dva fakulteta, pa položu dva prijemna ispita. A kod nas oni vode onda kao posebni slučajevi, tako da imamo 19.242, a u suštini taj broj je sigurno manji, tako da nekih 13-14.000 kandidata se prijavilo za prijemni ispit na Univerzitetu Beogradu.
A koliko je to interesovanje za studiranje u odnosu na prethodnu godinu ili u odnosu na ranije godine?
Pa, vrlo slično. Svuda postoje negde mali neki porez, tako kažemo. Naprimer, najveće interesovanje nije svakako za fakultet organizacionih nauka. Oni su prethodne godine imali nešto manje od 2200 studenta, ove godine 2253 prijavljene kandidate. Na medicini je bilo prošle godine prijavljeno 1150, ove godine 1250. Sad 100 kandidata više, to je neki 7-8%, nije to malo, ali postoje malo više interesovanje za upis u svakom slučaju. To je ono što se primećuje na većem broju fakulteta. Prošle godine na elektrotehničkom fakultetu bilo 1070, ove godine 1135. Tako da postoje očigledno par procenata više ove godine nego prošlo.
Ali evo, uz FON i ETF koje ste spomenuli, šta biste rekli, gde je najveća gužva?
Pa najveća gužva, ako govorimo o fakultetima, nije ni na FON-u ni na ETF-u, nego na stomatološkom fakultetu. Jer na stomatološkom fakultetu se prijavilo 866 studenata kandidata za 250 mesta, tako da je to za jedno mesto 3,5 kandidata. Tako da ako pogledamo, na primjer, FON, za koji smo rekli da je najveći broj prijavljenih ukupno na univerzitetu, da imamo 2253, od toga je 820, to je ispod, odnosno ispod 3. Slična situacija i na ETF-u. Međutim, ako gledamo pojedinačne programe, najviše prijavljenih je na psihologiji. Tamo imamo prijavljeno 556 kandidata za 88 mesta. Znači, preko 6,5 kandidata za jedno mesto.
Osim ovoga, imali još nekih iznenađenja, ako mogu tako da kažem? Da li postoje neki fakulteti koji su do sada bili manje prijemčivi za buduće brucoše, a da su se sada malo više za njih zainteresovali?
Pa ja mislim da postoje generalno, ako govorimo generalno, znači postoji porast interesovanja za biomedicinske nauke. Znači na svim fakultetima koji školuju struke iz oblasti biomedicine postoji blagi porast broja prijavljenih kandidata i takođe taj porast se vidi na IT smerovima. Sve što ima od programa neku vezu sa IT-em, kandidati pokazuju interes. Tako da, na primjer, na matematičkom fakultetu za smer koji je informatika, da imamo planirano 160, imamo 468 prijavljenih. Tako da, to je sasvim skoro tri puta više nego što je broj mesta. Tako da, ali to su kandidati koji su konkurisali na FON, na matematički fakultet i na ETF. Pa
na sva tri smera, IT, da, na tim fakultetima.
Da, to oni su se čvrsto opredelili za IT, pa sada da budu ostvarili možda budžet ili najveći uspeh na prijemnom ispitu.
A kako se objašnjava ovo interesovanje za biomedicinu?
Pa ja to mislim, teško je sad znati baš prave razloge, ali ja mislim da to možemo da povežemo sa pandemijom koju smo imali prošle godine i da tako kažemo nekim novom pogledom na zdravstvene radnike, jer mislim da je pandemija sa zdravstvenih radnika skinula onaj jedan negativan imidž koji su imali tokom prethodnih godina, nažalost, koji je kreiran u javnosti, gde su se zdravstveni radnici povezivali sa nekom korupcijom i nekim drugim negativnim terminima, da jednostavno prošle godine kada je tokom pandemije su zdravstveni radnici u stvari pokazali svoje pravo lice i pokazali su koliko su oni značajan deo ovog društva i koja je njihova prava uloga i kakav je njihov pravi odnos prema poslu.
Šta se dešava ove godine sa društvenim naukama? Da sad ne spominjemo pojedinačno sve, ali na primjer evo pravni i ekonomski zbog toga što primaju veliki broj studenata. Koliko je interesovanje za ove nauke? To vas pitam s obzirom na to da poslednjih godina je slabije interesovanje i da po pravilu imaju više slobodnih mesta nego što je zainteresovanih.
Pa, znate šta, evo, pravni fakultet 1400 mesta, prijavljeno 1380. Znači, sigurno će biti i u drugom upisnom roku mesta za upis na pravni fakultet, naravno na samofinansiranje. Ekonomski fakultet 1320 mesta, ima prijavljenih 1485 kandidata, tako da ja verujem da će i na ekonomskom fakultetu možda ostati neko mesto za drugi upisni rok ili da će popuniti sva, naravno za samofinansiranje, ali ili da će popuniti sva mesta sad, ali neće to biti, nije to tako veliki interes kao što je bio ranije godine.
Profesore, može li se sada nešto više reći o ovoj generaciji maturanata koja je završila školu u posebnim uslovima, sa kakvim znanjem oni dolaze?
Pa, znate što je sad možda rano, ali za nekih desetak, 15 dana mislim da će mnogo bolje moći da se kaže kad budemo sagledali rezultate prijemnih ispita. Jer to je neko objektivno merilo njihovog znanja. Prijemni ispiti su manje više isti kao i prethodnih godina. Vidjet ćemo kako su postignuće na prijemnim ispitima.
A kakav je vaš utisak? Znam da je rano, ali budući da epidemija traje, malo je zahvatila i prethodnu generaciju, da tako kažem, pa možda može neka procena da se uradi.
Ja ne mogu da kažem da imam procenu. Ja mogu da govorim o uticaju na studente, i to naročito na studente medicine, da imam konkretne impresije i mogu da govorim i o podacima koje u Univerzitetu u Beogradu ima o postignućima na ispitu, jer mislim da se u javnosti pojavio podatak da su studenti i prošle godine tokom letnjih ispitnih rokova ostvarili veći uspeh nego u školskoj godini 2019. znači 18-19, znači 19-20, da su uspešniji bili i da podaci iz zimskih ispitnih rokova ove školske godine 20-21. takođe ukazuju da su studenti bili uspešniji na ispitima nego prethodnih godina. Tako da mislim da je to nešto što dovoljno govori o uspehu naših đaka, studenta, pardon. A sad ja se nadam da će biti slična situacija i sa našim đacima koji se upisuju.
Tokom ove nedelje, rekli smo, biće završeni uglavnom prijemni ispiti. Kako je,
ne, uglavnom, nego sa svim ugljima. Da. Do petka moraju da budu završeni, zaključno s petkom moraju da budu završeni.
Kakva je dalja procedura?
Pa onda sledeće nedelje, naravno, ističu se rezultati prijemnih ispita, preliminarni, pa onda kandidati eventualno imaju pravo da ulože žalbu ako misle da su negde oštećeni, onda sa komisijom pregledaju te žalbe, ako su nezadovoljni odlukom komisije, imaju drugi stepen, javljaju se, žale se dekanu, i u sledećem koraku počinju upisi, prvo upisi oni koji su prvo rangirani na upisnim listama, pa onda ako ostane slobodnih mesta, onda kreću takozvane prozivke u kojima se popunjavaju mesta koje nisu popunjena tokom prethodnog perioda upisa.
Evo još jednog preuranjenog pitanja, da tako kažem. Da li se sad može pretpostaviti kakav će biti početak njihovog studiranja? Kao nekad ili kao online?
To je omiljeno novinarsko pitanje. Mislim, jasno vam je da u ovom trenutku je to preuranjeno pitanje. Mislim da ne znamo šta nas čeka na jesen. Ja se nadam da će vakcinacija koja je preduzeta masovno u Srbiji dati efekt i da mi nećemo imati problem u novoj školskoj godini. Međutim, i ako dođe do problema sa koronom, verujem da ćemo veoma uspešno da odgovorimo na njega, jer da vas podsjetim, prošle godine kada se je počela pandemija, mi smo se za dve nedelje prebacili sa klasične nastave na hibridnu i online nastavu i mislim da je to jako dobro išlo. Možda je bilo u početku nekih problema, već tokom zimskog semestra većina tih problema je otklonjena, letnji semestar ove godine bio još bolji nego zimski, tako da očigledno da korona nas je naučila neke stvari, ali bih istakao da što se tiče početka školske godine, ja mislim i nastavnici i studenti bi želeli da se vratimo na klasični način studiranja, ali da iskoristimo neke pozitivne efekte, odnosno saznanja koje smo stekli tokom rada u COVID režimu, jer moram da kažem da smo naučili dosta i da su za neke programe verovatno će i u nekom narednom periodu te hibridni model edukacije ostati prisutni.
E, upravo sam i to htela da vas pitam, u razgovorima sa mnogim profesorima, ne samo na fakultetu, nego i u srednjoj školi, pokazalo se da neka vrsta online predavanja, komunikacije, da je dala dobre rezultate i da se ozbiljno razmišlja o tome da ona ostane čak i ako epidemija skroz nestane, ako prođe.
Naravno, mislim da je, kako bih rekao, mi smo i prošle godine tokom leta organizovali jedan sastanak kako bi na Univerzitetu u Beogradu, kako bi sagledali kako da iskoristimo sva saznanja do kojih smo došli tokom korone da bi unapredili nastavu za u budući i u periodu kad ne bude korone, da jednostavno da neka pozitivna iskustva ugradimo u buduće programe edukacije. Tako da mislim da za programe koji imaju mali broj polaznika, da će, i naravno ako su ti polaznici van sedišta organizacije u kojoj se organizuje nastava, odnosno čak i u nekim drugim državama, što je, to nam sad ove nove tehnologije omogućavaju, znači što su to neki viši nivoi obrazovanja, doktorske studije, da će na njima online nastava uzeti jedan dobar deo kolača. Znate, vrlo jednostavno sad organizovati uz ove savremene tehnologije i softvere nastavu u kojoj imate polaznike iz čitavog regiona, znači koji govore sličan jezik, razumemo se, možemo da organizujemo nastavu kako za kolegi iz Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, jednostavno, a da oni ne budu fizički prisutni, nego samo po par puta tokom semestra kada je neophodno da polože ispite i da urade neke druge provere znanja.
Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru, a budućim brucošima želimo svaku sreću na prijemnim.
Hvala vama na interesu za proces upisa na Univerzitetu u Beogradu, a naravno budućim brucošima želim puno sreće na prijemnim ispitima i želim da im poručim da tremu ostave kod kuće. Ništa nije strašno. Iako ne uspe da se upišu na željeni profil na budžet, neka ne odustaju, neka na svaki način probaju da se upišu kao samofinansirajući studenti, jer ako budu vredno radili, iduće godine su oni na budžetu.
Eto sad, trebalo da završimo razgovor, ali ste me podstakli na još jedno pitanje. Šta biste im savjetovali, da svakako se drže onoga što žele ili da prave kompromise sa nekim drugim kalkulacijama, finansijskim ili nekim sličnim?
Znate šta, to je teško pitanje, ali kad nešto želite i volite, onda mnogo lakše se uči ta oblast i mislim da je to bolji izbor, jer čitav život treba da se bave tom oblašću. Tako da oni koji su čvrsto rešili da studiraju određeni program, ja im stvarno najiskrenije savjetujem da probaju na svaki način da pregrme prvu godinu samofinansiranja i ja sam siguran da će sledeće godine biti na budžetu. Ako to stvarno vole, jer onda će i da rade. Jer veliki broj studenata se upiše na teret budžeta, pa onda posle toga nekako malo posustane sa učenjem ili se ne snađe u novonastalim okolnostima, pa se onda otvaraju mesto na budžetu za one koji su vredni.
Hvala vam još jednom, profesor dr. Petar Bulat, prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta, govorio je za Radio Beograd.
Hvala vam.
Thank you. Eko.
Spektakl na Tasmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketca. Bajage instruktori, 16. jula.
Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Velika nagradna igra. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici do 14. jula. I možeš da osvojiš automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. Televizor, robot usisivač, prečišćivač vazduha ili električni trotinet. Kupi Xiaomi i vozi. MTS. Tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Eko.
I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time. And I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know
Nedavno je izdavačka kuća Lom objavila poemu Milene Marković Deca. To je bio neposredan povod za razgovor sa književnicom u kome je još bilo reči o arhetipskoj figuri majke, potrazi za identitetom, utemeljenosti u jeziku, kulturi, tradiciji i narodu kome pripada. Sa pesnikinjom, dramskom spisateljicom i profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti Milenom Marković na sve ove teme razgovarala je Jovana Milovančević.
Ova priča o deci je data negde iz perspektive žene koja se ovde utvrđuje, pronalazi i traži negde u mnogim identitetima, ali je zanimljiv taj njen identitet majke koji u svojoj osnovi ima nešto i od te arhetipske mitske priče. Možemo li ovu ženu, ovo lirsko ja u ovoj vašoj poemi razumeti kroz jednu dublju mitsku potku?
Majka jeste mitsko biće, to je prosto u postavci mitova i bajki je jedna od osnovnih tema i teza je rađenje, pošto prosto tu se radi o obnavljanju, a to je čak i u hrišćanstvu dosta bitno, pošto jedini način da se postigne određena vrsta večnosti je zapravo kroz decu. Tu postoji ta vrsta arhetipa, znači rađanje, obnavljanje, i to sad majka može biti predstavljena kroz prirodu, kroz smenu godišnjih doba, žetvu, setvu, a i bukvalno su postojale razne priče gde sada uglavnom majke odašilju od sebe svoj porod u svet i na neki način postaju najbitnije za stvaranje određene priče, mita, naroda, strukture koja naseljava određenu oblast. Znači sad sam ovako malo bila smešno polustručna. Ima još jedna stvar koja je arhetip u bajkama, mitovima, a i kod mene, a to je borba na život i smrt i mržnja među najbližima. Znači prve osobe sa kojima vi želite da potpuno prekinete i da ih uništite da bi uopšte postali čovek su majka i otac. I o tome isto tako govore razne i mitovi i bajke, a toga ima i u Bibliji.
Spomenuli ste i neke vaše druge drame. Tu je taj moment porodice u mnogima važan, ali moment porodice koji je ponovo u vezi sa tim, da kažemo, počeli smo o mitu i nekako sve vreme naslijemo o tome, ali i sa tim folklornim, gde u stvari vaš tekst vrlo često ima te negde i direktne reference na neki folklorni predložak koji se negde potvrđuje, a negde se i dekonstruiše. I vi upravo ono što je meni uvijek bilo zanimljivo u vašim dramama, da taj prostor unutra koji je negde u bajkama najčešće prostor svog, dakle kuća se može razumeti i kao telo čoveka, dakle onaj zaštićeni prostor, vaši junaci tu imaju, čini mi se, najveći sukob. I otuda ono, moramo se najprej izboriti sa najbližima, pa ćemo onda tek tako izaći u svet.
Pa sad tu ima dve stvari. Jedna je izboriti se sa najbližima, a druga je da u suštini nema ničega osim toga. Znači, to je između oslog nešto što se tematski provlači kroz ovu poemu deci, što se tematski provlači kroz razne stvari koje ja radim u poslednje vreme. Jer ima jedna vrlo zanimljiva stvar, znači, kod ljudi koji su se izborili da nemaju nikakvu vrstu te arhaične porodične strukture, ovo sad pričam prosto fenomenološki, sociološki, nema veze s umetnošću. Znači, ti isti ljudi na svaki mogući način to pokušavaju da naprave, znači, neku alternativnu i, da ne kažem, artificijalnu porodicu, gde otprilike vladaju ista pravila. Znači, i opet se uspostavlja neka određena vrsta hijerarhije. Jedina razlika je što odavde ne možeš da odeš tek lako, odavde možeš lako da odeš. Tako da je to jedna sebičnija varijanta, jeli, zajednice, i na neki način potrošnija.
Postoji jedna mnogo lepa rečenica, sad ću možda parafrazirati, koju ste nekad rekli, a to je da negde naša kultura počiva na tri kulturna arhetipa. Jedan je, kako ste rekli, onaj koji igra u kolu sa smrću, Kraljević Marko, plemeniti Banović Strahinja i mračni Maksim Trnojević, čini mi se da ste njega naveli. Pa u kontekstu ovog današnjeg vremena, ne znam koliko je zahvalno pričati o tome, koji arhetip najviše funkcioniše od njih trojice, jel?
Najviše funkcioniše Kraljević Marko, što je sasvim u redu, pošto ne bi ja to umela baš da objasnim zašto je to tako. Uopšte nije bitno da ti modeli funkcionišu, bitno je da oni postoje. Znači, postoji vrlo veliki problem sa ljudima koji se trude da potiru neku vrstu identitetske priče. Znači, vama identitetska priča ne služi da bi vi sad bili bolji od nekog drugog ili drugačiji, ili da bi rekli kao mi smo ovi, ovi drugi su onakvi. Znači, isto tako svako može da ima nekoliko identitetskih obrazaca ukoliko mu je tako poreklo, to uopšte nije problem. Identitetska priča koju čovjek odabere služi tome da se postane čovjek. Znači, to je biti herojem, neko ko je uspeo da se izbori sa poretkom koji je nepravedan i postoje čovek. Znači, tome to služi.
A koliko je u tom smislu pozicija heroja možda danas u onom najnegativnijem mogućem smislu prokazana? Vaši junaci vrlo često nastupaju, govore i nalaze se negde najniže na društvenoj lestvici i upravo sa tog dna negde, tog egzistencijalnog limba, progovaraju zapravo o važnim stvarima i sebe samih i svet oko njih. Mogu li oni biti ti savremeni heroji? Zašto je ta pozicija herojstva toliko obrnuta?
Ja sam napisala Zmajubice na tom talasu, da, i razne neke druge stvari, sad sam razne pesme na tom talasu. Međutim, suštini svoje, ja sam žena koja je alternativka u određenom smislu, koja ima razne identitete, međutim ja ne mogu ići tamo gde više ljudi. Znači, čim postoji nešto što je pravilo i gde postoji neki gazda, ja tu ne mogu. Ja imam taj identitet srpski, imam identitet i pravoslavni, ali ne idem u te grupe, prosto to je sada nešto što ima veze sa karakterom, nego u suštini kažem da je zapravo jedan od isto mojih bitnih tih sistema vrednosti alternativa, što znači da su moji likovi marginalci. Oni su antiheroji. A u današnjem svetu šta, ne znam šta je herojstvo. U suštini je to borba za pravdu i istinu bez obzira na sve.
Da li je to nepristajanje možda donekle herojstvo? Ta sloboda, ne, to davanje sebi slobode.
Sigurno je nepristajanje.
Govorite često o otadžbini kao to mesto identiteta. To se iščitava iz vaših pesama, drama. Spomenuli ste Zmaje ubice, tu je i Žica. Svi znamo na pamet otprilike Malenu Banjsku. I kada se govori o tom rodoljubivom pesništvu u savremenom kontekstu, najčešće se vaša poezija u stvari uzima kao nekako mera vrednost. Šta je važno da rodoljubiva danas poezija ima i da li je važno da ona, ponovo da se vratimo jeziku, bude u tom jednom jezičkom savremenom ključu?
Znači, ja samo govorim ono što osjećam. Znači, ja sam samo u datim trenucima progovorila ono što sam osjećala, I to je moj narod prepoznao i oni su u tome uživali, saosećali, a neki sam iznervirala. Postoji nešto što se naziva duh. Vi imate, na primjer, u američkim filmovima koji mogu biti, koje može da napravi Jarmusch, može da napravi Tommy Lee Jones, a može da napravi John Ford. Jednu osnovu njihovog identiteta, a to je put na zapad. To je velika priča. To je nešto duboko civilizacijski iz čega vi crpite, a ne znate ni sami zašto i kako.
I mene je stalno zanimalo kad sam čitala u stvari vaša dela, koliko je zapravo neke lične hrabrosti u iskazivanju sobstvenih osjećanja najistanitije moguće bilo potrebno i koji je tu rizik u stvari od tolikog i takvog otvaranja prema onom drugom zašto ne znate uvek ni šta misli ni kako će to primiti.
Vi ste hrabri onog trenutka kada izađete u javnost, znači to je ta vrsta hrabrosti. Znači mnogi ljudi nikada ne pređu taj stepen, nego krenu u umetničke discipline i školuju se da to i nešto pokušavaju, ali nemaju tu vrstu hrabrosti i onda ostanu, pa sad neki postanu sveštenici umetničke discipline i promovišu ih, a neki što to činaju. Ali ja sam doživjela ljubav od ljudi. Znači, ja znam kako to izgleda. Kod mene onda više, sad, više tu nema, sad, nije pitanje hrabrosti, nego je pitanje da li ću da nekoga izdam i prevarim. Znači, pre svega sebe, a onda tu apstraktnu kategoriju koja se naziva neki tamo ljudi koji mi daju ljubav koju ja osjećam. Jer poezijom je takva stvar, to isto koji sa muzikom, ona leči, spašava. Znači, vi se sa tim identifikujete. U tom smislu je to dosta ozbiljna stvar. A što se tiče hrabrosti i ove druge u tim vremenima gde je teško umetnicima koji nisu oportuni, meni su se možda neka vrata zatvorila, znate, ali nije toga mnogo bilo, jer sam ja samo imala onu osnovu ideološku floskulu koja ima veze, znači nije ima veze s ovim što smo pričali, ovi imaju idemo na zapad, a mi odavde imamo nećemo gazde. U tom smislu je to okosnita čitave te priče. Ima umetnika ovde koji su iz razloga što nisu bili oportuni, strašno prošli, znači poznati umetnici, nevjerovatno priznati, kao što je Kusturica, znači on je non stop, znači svako ima pravo da se očiše i da svašta kaže o tom čoveku koji je istinski imao problema zbog toga što je u jednom određenom trenutku stao na određenu stranu.
I ne znam hoću li sada upotrebiti možda previše tešku reč ako kažem da u vašim delima ima dosta nečeg fatalističkog, a i u onome što pričate i sada ovde i inače. A negde ste govorili o tome kako u stvari samo fatalisti razmišljaju o tome kako će izgledati taj bolji svet i da li ono uopšte postoji. Razmišljate li vi kako će izgledati taj bolji svet?
To jeste moje mišljenje, da samo fatalisti i mračnjaci zapravo razmišljaju najviše o neposrednoj primjeni plemenitosti, dok ovi drugi najviše razmišljaju o zapravo nečemu što ja u osnovi nazivam, Gogol je to nazivao, odnosno Nabokov, pošlizam, na elementarna prostota malograđanština, blagoutrobije. Vi imate i umetnike koji su pripadnici toga nečega. Neki su čak i veoma cenjeni, osim što ih mi fatalisti ne cenimo. Fatalizam zapravo za mene znači samo da ja sve posmatram strašno ozbiljno i do kraja. To je jedina stvar.
Da.
Ništa drugo.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Ja sam zaista uživala, verujem i naši slušalci. Bila je ovo pesnikinja Milena Marković.
Thinking about quitting, think it's time now, think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure, nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling, to fly like an eagle into the dawning? You know, I always feel like the blinds are drawing, to fly like an eagle and dance and reborn and hey.
something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the skies are falling. To fly like an eagle and dead to reborn. Gonna be all right. Hey, hey, my, my, everything's gonna be just
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na panelu u okviru godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj, premijerka Ana Brnabić je rekla kako je Srbija 2016. godine počela transformaciju privrede koja se fokusirala na inovacije i znanje. Ta činjenica je mnogo pomogla tokom krize izazvane epidemijom COVID-19, ocenila je premijerka.
Bili smo pogođeni krizom, ali ne onoliko koliko je bila pogođena većina zemalja Evropske unije. Na krizu smo odgovorili veoma efikasno, sa tri paketa direktne pomoći kompanijama i investitorima, ali i direktnom finansijskom podrškom građanima. Naš BDP je 2020. pao sa 0,9%, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi. Investirali smo ukupno 8 milijardi evra kroz tri paketa pomoći. Nadamo se da ćemo do kraja godine imati rast BDP-a najmanje 6%.
Brnabićeva je napomenula da borba sa COVID-19 i dalje traje i da još niko ne može da proglasi pobedu. Mehanizam za krivične sudove u Hagu izreći će presudu nekadašnjim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženim za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To će biti druga prvostepena presuda jer je prva kojom su bili oslobođeni svih optužbi bila ukinuta po žalbi tužioca. Advokat Toma Fila, čija je advokatska kancelarija branila optužene, nada se da će ponovo biti izrečena oslobađajuća presuda kao i 2013. godine.
Kad sam ja 96. godine došao u Hag, rekao sam da ću da im ugasim sve. Ja se nadam i želim da obojice budu oslobođeni, jer su već jednom bili oslobođeni. Time hoću da kažem da se nadam da će završiti taj tu tužnu priču ad hoc tribunala u Hagu, da se završi barem sa oslobađajućom presudom.
Izricanje presude zakazano je za 15 časova. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije izabrao visokog predstavnika jer nije bilo konsenzusa za njegov izbor u okviru tog tela, koje je po Dejtonskom sporazumu jedino ovlašćeno da odlučuje o imenovanju visokih predstavnika. Dodik je rekao da se zbog toga ne može govoriti o legitimitetu visokog predstavnika u BiH, kojeg nameću određene zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin odgovara na pitanja ruskih građana u okviru tradicionalnog televizijskog programa Direktna linija. Na početku emisije Putin je govorio o pandemiji COVID-19. Naveo je da ne podržava obaveznu vakcinaciju, ali da je to jedini način za sprečavanje širenja virusa. Ruski predsjednik je otkrio da je primio vakcinu Sputnik. Kompanija Večernje novosti 58. put dodeljuje nagrade za najplemenitiji podvig godine. Svečanost u Skupštini Beograda počinje u ovim trenucima. Biće uručene zlatne i srebrne plakete. Zlatna plaketa za najplemenitiji podvig godine pripala je državi Srbiji, koja je poklonila više od 230.000 doza vakcina protiv virusa korona susednim i drugim evropskim zemljama. U ime države nagradu će primiti predsjednik Aleksandar Vučić. Nakon što je 5 bivših polaznica istraživačke stanice Petnica otkrilo da je preživelo seksualno uznemiravanje, dosadašnji direktor Petnice Nikola Božić podneo je ostavku. To je za RTS saopštila predsjednica Upravnog odbora te institucije za talentovanu decu Tanja Adnađević.
Još jednom da izrazim zahvalnost svim devojkama koje su izašle sa svojom pričom i što su bile dovoljno hrabre da sa javnosti podele iskustvo koje ne bih nikome poželela. Ja sam baš bila lično užasnuta informacijama kada su došle do nas. Trenutno uprava istraživačke stanice Petnica ima podršku upravnog odbora, ali je dosadašnji direktor Nikola Božić podneo ostavku i upravni odbor je podržao tu njegovu ostavku zarad očuvanja i integriteta istraživačke stanice Petnica, ali i zarad integriteta njegovog i ličnog i moralnog i profesionalnog. U tom cilju da bismo mogli da omogućimo nesmetani rad, dalje rad istraživačke stanice Petnica, upravni odbor na čelu sa mnom je preuzeo rukovođenje ovom stanicom.
Istraga je u toku. Saslušan je i bivši saradnik koji se sumnječi za nasilje nad maloletnicama. U Zagrebu je u toku velika akcija USKOK-a i policije u kojoj je do sada uhapšeno 5 osoba, a među njima i generalni direktor Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić, javili su hrvatski mediji. Hapšenja se dovode u vezu sa sumnjom na krivična dela počinjena u vreme bivše zagrebačke gradske uprave. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Kevina Andersona iz Južne Afrike. Meč počinje u 14:30. Dušan Lajović će se sastati sa Britancem Danielom Evansom, a Laslo Đere sa Italijanom Fabijom Foninijem. Protivnik Miomira Kecmanovića bit će Španac Roberto Bautista Agut. Sve mečeve prenosit će RTS. Još jedan tropski dan u Srbiji i dalje je na snazi narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. Na beogradskoj Adi Cigan Lee hitna pomoć će pojačano dežurati od 10 do 19 časova, kaže Jovana Obrenović iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć.
Na dva mjesta se nalaze ambulante sa našim lekarima i sa tehničarima. Pored toga će biti tu i sanitetska vozila sa lekarskom ekipom. Pored toga imamo još jednu transportnu ekipu, znači ukoliko se nešto desi da ekipa bude tu za neke manje urgentne stanja. Ukoliko se desi neka povreda ili tako nešto, da imamo ekipu koja je sačinjena od tehničara i vozača koja može tog pacijenta da transportuje do nekih daljih ustanova.
Kasno noćas stiže osveženje i pad temperature, najpre na severu i zapadu zemlje. A do tada sunčano i veoma toplo s temperaturom do 38 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 34 stepena. Relativna vlažnost vazduha 33%, pritisak 994 milibara, severozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Uravin vodi v rijekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 30. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 392, 392 cm. Kornojburg 306, 306. Bratislava 342, 342. Komarno 242, 242. Estergom 177, 177. Budimpešta 248, 248. Dunafeldvar 30, 30. Baja 345, 345. Mohač 371, 371. Bezdan 220, 220. Apatin 308, 308. Bogojevo 280, 280. Vukovar 257, 257. Bačka Palanka 280, 280. Novi Sad 250, 250. Zemun 290, 290. Pančevo 312, 312. Smederevo 475, 475. Veliko Gradište 754, 754. Turn Severin 702, 702. Prahovo 166, 166. Ruščuk 210, 210. Đurđevo 138, 138. Crna Voda 170, 170. Braila 285, 285 cm. Drava, Botovod 143, 143, Terezino polje, minus 171, minus 171, Donji Miholjac 116, 116, Osijek 76, 76. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 177, minus 177, Vašaroš Namenj, minus 70, minus 70. Tokaj 467, 467, Solnok minus 73, minus 73, Segedin 144, 144, Senta 268, 268, Novi Bečaj 353, 353, Titel 256, 256. Evo podataka i za Savu. Zagreb minus 243, minus 243. Gradiška, minus 6, minus 6 cm. Slavonski Brod, 3,1, 31. Slavonski Šamac, minus 1,87, minus 187. Sremska Mitrovica, 1,04, 104. Šabac, minus 1,1, minus 11. Beograd, 2,45, 245. Reka Kupa, Karlovac, minus 5,9, minus 59, Una, Novi Grad, minus 1,7, minus 17, Sana, Prijedor, 2,7, 27, Vrbas, Delibašino selo, 6,6, 66, Bosna, Doboj, minus 1,52, minus 152, Lim, Prijepolje, 7,2, 72, Drina, Radalj, 1,31, 131. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 151, minus 151. Bagrdan 17, 17. Ljubičevski most minus 319, minus 319 cm. Prognoze vodostaja za 2. jul. Dunav kod Bezdana 180, Sava kod Sremske Mitrovice 95 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 25,4, temperature vazduha maksimalna 35,6, minimalna 19,6, srednja 28. U 7 časova u Bogojevu 23 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 25 stepeni. Vazduha maksimalna 37,3, minimalna 21,8, srednja 29,5, u 7 časova u Novom Sadu 27 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 25,8, vazduha maksimalna 36,9, minimalna 25,6, srednja 31,5, u 7 časova u Zemunu 27 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja o vodostanju evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u opadanju, a Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji.
Говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 июня. Река Дунай, Линц 392, Корнебург 306, Братислава 342, Комарно 242, Эстергом 177, Будапешт 248, Дунапфельдвар 30, Бая 345, Мохач 371, Бездан 220, Апатин 308, Богоево 280, Вуковар 257, Бачка-Паланка 280, Новый Сад 250, Земун 290, Панчево 312, Смедерево 475, Великоградиште 754, Турн-Северин 702, Прахово 166, Рушчук 210, Дюрджево 138, Цернобода 170, Брейла 285, река Драва, Ботово 143, Терезинополе минус 171, Донь Михолец 116, Осик 76, река Тиса, Тисабеч минус 177, Вашарушнамен минус 70. Токай 467, Солнок минус 72, Сегет 144, Сента 268, Новый Бечий 353, Титель 256, река Сава, Загреб минус 243, Градышка минус 6, Славонский брод 31, Славонский Шамац минус 187, Сремская Митровица 104, Шабац минус 11, Белград 245, река Купа, Карловац минус 59, река Уна, Новиград минус 17, река Сана, Приедор 27, река Варбас, Делибашино село, 66. Река Босна, Добой, минус 152. Река Лим, Приеполе, 72. Река Дрина, Радаль, 131. Река Марава, Варварин, минус 151, Багардан 17, Любичевский мост минус 319 сантиметров. Прогноз уровня воды на 2 июля. У Бездана 180, у Сремска-Митровица 95 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 25,4, температура воздуха максимальная 35,6, минимальная 19,6, средняя 28, в 7 часов 23 градуса. В Новом Саде температура воды 25, температура воздуха максимальная 37,3, минимальная 21,8, средняя 29,5, в 7 часов 27 градусов. В Земуне температура воды 25,8, температура воздуха максимальная 36,9, минимальная 25,6, средняя 31,5 в 7 часов 27 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, уровень воды понижается. Тиса, Сава, Дрина и Марава, уровень воды устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 30 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Shine all the time in my mind with you.
ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate treći sat našeg magazina. Predsjednica vlade Ana Brnabić učestvovala je na panelu u okviru godišnjeg sastanka Evropske banke za obnovu i razvoj. Glavna tema, posljedice pandemije COVID-19. Ovaj događaj pratio kolega Milenko Marković.
Jeste, premijerka Ana Brnabić je rekla da je Srbija počela 2016. godine transformaciju svoje privrede koja se fokusirala na inovacije i znanje. Ta činjenica je prema njenim rečima pomogla da se lakše prebrodi kriza izazvana epidemijom COVID-19. Ona je pored ostalog i rekla da smo bili pogođeni krizom, ali ne onoliko koliko je bila pogođena većina zemalja Evropske unije. Na krizu smo odgovorili veoma efikasno sa tri paketa direktne pomoći kompanijama i investitorima, ali i direktnom finansijskom podrškom građanima. Naš bruto domaći proizvod je 2020. pao samo 0,9%, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi. Istakla je i da je Srbija investirala ukupno 8 milijardi evra kroz tri paketa pomoći i rekla i da se nada da ćemo do kraja godine imati rast bruto domaćeg proizvoda od najmanje 6%. Ovo je naravno sve već poznato našoj javnosti, ali bilo je potrebno to reći na jednom panelu ovakve vrste gde se razmenjuju iskustva sa drugim faktorima i sa drugim vladama širom sveta. Premijerka je konstatovala i da je naša privreda pokazala otpornost, naročito sektor usluga i informacionih tehnologija. Istakla je i da je u prvom kvartalu 2021. zabeležen efikasan oporavak kada je rast bio 1,7%. Brnabićeva je vreme epidemije označila kao borbu, upozorivši da je ipak rano da se proglasi pobeda. Na ovom skupu govorila je i Barbara Rambusek iz Evropske banke za obnovu i razvoj i ona je navodeći primer Bosne i Hercegovine rekla da su mala i srednja preduzeća bila najviše pogođena, ne samo u Bosni nego i u svim drugim zemljama, i da je zbog toga njihova pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj bila usmerena pored ostalog na primjer na prodavnice koje su morale od klasične prodaje da se preorijentišu na online trgovinu i potragu za novim kupcima. Ana Brnabić je odgovarajući na pitanje šta je učinjeno da se pojedine grupe koje su nesrazmerno pogođene ekonomskim posljedicama epidemije oporave, rekla je da je sa paketima pomoći povećana zaposlenost, ali tome su pomogle i reforme od prethodnih godina. Istakla je da je najvažnije obrazovanje i reforma obrazovanja kako bi se izgradile veštine i znanja za 21. vek. Podsjetila je da je uvedena informatika u škole, zahvaljujući kojoj su mnoga deca osposobljena za poslove u tom sektoru, a vidimo i porast broja devojaka koje žele i koje se zapošljavaju u IT sektoru. Druga stvar je uvođenje brzog interneta, što je prema njenim rečima najbolja stvar koja se može u ovom trenutku učiniti i za ekonomiju i za inkluziju grupa koje su u ovakvim vremenima najteže pogođene. Istakla je i da je Srbija pokrivena širokopojasnim internetom u 70% oblasti, a cilj je da do 2025. to bude, pokrivenost bude 100%. Od ostalih učesnika tu su bili, na primjer, dr. Rania Al-Mashat, ministarka za međunarodnu saradnju u vladi Egipta, Šolpov Jumašuhurov iz Highland Capitala, kompanija koja se bavi kapitalnim ulaganjima, a također je gostovalo i nekoliko mladih preduzetnika, uglavnom iz ovog našeg regiona, i svi oni, uključujući i Anu Brnabić, su rekli da ako se može izvući neka pouka iz ove epidemije, a to je da je i u ekonomiji neophodno pokazati solidarnost.
Hvala kolega. Panel Evropske banke za obnovu i razvoj pratio je Milenko Marković.
driving home, but it don't feel right. There's a weight in the air tonight. There's something missing. Sister Christian says shit don't feel right. I don't know where it all went wrong. I get lost in an 80s song. I keep it moving while you're putting on the red light. I thought if I leave, I could give you all your freedom. Let you find your sweet dreams. Girls just wanna have fun. Maybe we're tired of. Maybe we're a strange love. But don't you want me?
Podne je počela svečanost povodom 58. najplemenitijeg podviga godine koji tradicionalno organizuju večernje novosti. U Skupštini grada je koleginica Tijana Sibinović.
Dobar dan, da, u toku je podela zlatnih plaketa za najplemenitiji podvig godine koju deljuju večernje novosti 58. godinu za redom i u toku su zlatni plaketi se dele, a kasnije će biti i srebrne za sve one koji su bili i u nominaciji za ovu nagradu. Kako je predsjednik žirija Matija Bečković rekao, Srbi su i ove godine dokazali koliko smo plemenit narod u godini koja je bila posebno teška za ceo svet, pa naravno tako i za našu zemlju u godini koronavirusa. Istakli smo se isto po plemenitosti kada je u pitanju pandemija, ali i kada su svakodnevne životne situacije. Evo, ja bih da pomenem sve dobitnike zlatnih plaketa. Najpre za dečji podvig. Za dečji podvig je nagrađen Marko Antić, maturant gimnazije, koji je spasao sigurne smrti osmogodišnju devojčicu. On se bez dvoumljenja On je bez umljenja skočio u Begi reku u Zrenjaninu kada je video kako gubi dah i besomoćno pokušava da se održi na površini mala devojčica. Hvala Bogu, on je uspio da spasi i danas je ovdje dobio i priznanje za svoju plemenitost i hrabrost. Zatim nagrađen je, nažalost, posthumno Svetislav Branić, pilot Air Srbije, koji se u gotovo neverovatnim uslovima uputio u Kinu po prvu pomoć za borbu protiv COVID-a i on je avionom kojim je pilotirao dopremio respiratore, dezinfekciona sredstva, maske. Ja verujem da se svi naši slušalci sjećaju toga još na početku borbe protiv COVID-a. Međutim, nažalost, on je krajem prošle godine i preminuo baš od koronavirusa. Zatim nagrađen je i Pavle Gavura, verujem da se njega svi sjećaju, to je moler iz Pančeva koji je spasio 15-godišnju Minju Draganić iz stana u plamenu i zadivio celu Srbiju. Nažalost, da podsjetim, Minja je od opekotina kasnije preminula, ali eto, imalo je nade do nekog trenutka za nju, zahvaljujući ovom momku koji je pokazao kako plemenito stali, tako i hrabri. I također dobili su zlatnu plaketu srpski lekari, njihovi timovi, sestri i drugo medicinsko osoblje, koji su više od godinu dana na prvoj liniji odbrane od COVID-19, ali i posebno istaknuta država Srbija, koja je dobila zlatnu plaketu zato što je nesebično poklonila više od 230.000 doze vakcina protiv korone komšijskim i drugim evropskim zemljama, ali je omogućila da se u našoj zemlji vakcinišu državljani Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije. I to sve u momentu kad čak ni Evropska unija nije delila vakcine svojim članicama. Srbija je ponudila spas svima koji su zbog životne ugroženosti mogli da se vakcinišu i kod nas. Ovu plaketu u ime cele države primit će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na kraju će njemu biti dodeljena, pretpostavljam da će na kraju njemu biti dodeljena plaketa, tako da se ja sada vraćam da pratim događaj, a slušati više informacije naravno mogu čuti u našim sljedećim informacijama. Emisijama.
Hvala Tijani Sibinović.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Senior, postpaid, nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
You don't know everything about me.
U nekom trenutku svi biramo.
Between what the world wants you to be.
Između onoga što svet želi i onoga što zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Biznis tarife, izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Eko.
Here it is. I'm not your son, your
son. You're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive. No need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid. It's my turn to chase the monsters away.
Nakon beogradske i kragujevačka likovna publika u narednih mesec dana ima priliku da vidi nesvakidašnju izložbu posvećenu jasenovačkom stradanju. Izložena su dela monahinje Marije Antić, pripadnice sestrinstva Srpskog pravoslavnog manastira, rođenje Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Izložba koja je otvorena na Vidovdan u galeriji Narodne biblioteke Vukaradžić centralni je program povodom obeležavanja 155 godina postojanja ove ustanove kulture, a izveštava koleginica Biljana Nešić.
U biblioteci u Kragujevcu želeli su da izbegnu svečarenje. Spojili su svoj jubilej sa tužnom jasenovačkom godišnjicom. Obeležava se 8 decenija od uspostavljanja zloglasnih logora smrti. Iza ove nesvakidašnje izložbe stoji Muzej žrtava genocida, na čijem čelu je kao vršilac dužnosti direktora istoričar Dejan Ristić, koji govori o izuzetnim radovima monahinje Marije Antić.
Ti radovi su inspirisani Jasenovcem. Mati Marija je članica sestrinstva tog našeg mladog pravoslavnog manastira u Jasenovcu i pored ostalog je poznata i po tome što svakoga dana, 365 dana u godini, svakog popodneva, izađe iz manastira, krene ka spomen području sa kadionicom i molitvenikom, popne se na svaku od onih jasenovačkih humki, očita molitvu okadi i tako 365 dana u godini, iz godine u godinu. Ona nije profesionalni slikar. Ona je fakultetski obrazovana, ali nije studirala likovnu akademiju i ova dela su u stvari rezultat njenog ličnog doživljaja Jasenovca i života u Jasenovcu. I zbog toga su ona u toj meri snažna, dirljiva, nežna, potresna, lična, duboko hrišćanska.
Izložbu koja nosi naziv Svetinova mučenici Jasenovački u svetlosti Vaskrsenja otvorio je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Govorio je o Jasenovcu kao novom Kosovu i tome da je trebalo mnogo vremena da se uobliči to sećanje. Podsjetio je na tri zaveta vladike Nikolaja srpskom narodu, da se ne svete, da se ponose svojim učenicima i da celom svetu objavljuju njihovu sudbinu, ali i na reči patrijarha Germana.
Kada je 1984. nakon skoro 40 godina od kako su logoraši sami sebe oslobodili u Jasenovcu, a nikada Jasenovac nije oslobođen, od tada je rekao na osvećenju hrama u Jasenovcu, mnogo manjeg nego što je bio pre rata, rekao praštati moramo, a zaboravljati ne smemo. Evo ovde, možda nikad do sada za ovih 80 godina se pred našim očima nije ispunilo to, a to su ove slike koje praštaju, a ne zaboravljaju. I time neka ova izložba bude otvorena.
Izložba o jasenovačkim stradalnicima centralna je manifestacija povodom obeležavanja 155 godina od kad je biblioteku u Kragujevcu knez Mihajlo Obrenović svojim potpisom proglasio javnom, iako koreni bibliotekarstva u ovom gradu sežu do prvih decenija 19. veka. Od tada do danas sudbina opstajanja pod tuđim krovom uporno je prati i ograničava, kaže direktor Mirko Demić.
Mi moramo misliti, bar mi koji rukovodimo u ovom vremenu biblioteku, moramo misliti neko buduće vreme koje će doći, a ne možemo ga zamišljati da ostanemo u ovom prostoru jer publikacije dolaze, neke nova vremena, novi zahtevi čitavaca su sve novi i sve inovativniji. Mi ne možemo jednostavno da se borimo celog svog postojanja, da se borimo sa malim prostorom umjesto da se natičemo sa našim kolegama iz drugih kulturnih ustanova u kreiranju kvalitetnih kulturnih programa. Mi neprekidno pričamo o prostoru, tako da sam praktično i ne samo ja, nego i moji kolege i koleginice umorni od te večne priče, međutim mi od te priče ne odustajemo.
Dan Kragujevačke biblioteke obeležen je i predstavljanjem Miroslava Cere Mihajlovića, pesnika iz Vranja, jednog od dobitnika prestižne nagrade Đura Jakšić, sinoć u Đurinoj kući u Kragujevcu. Danas će svoju najnoviju knjigu za decu, Dedeće priče, u dečjem odeljenju biblioteke predstaviti kragujevački pesnik Goran Joksimović.
Jump off the deep end. I ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room.
Košarkaši Srbije igraće protiv selekcije Filipina u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre, koji se održava u Beogradu. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20:15, a prenos je na prvom programu RTS-a. Ukoliko pobedi, Srbija će obezbediti prvo mesto u grupi i plasman u polufinale kvalifikacionog turnira. Slušamo kolegu Slobodana Maletića.
Pred nešto više od 1000 gledalaca u dvorani Aleksandar Nikolić, košarkaši Srbije su teže nego što se očekivalo savladali Dominikansku republiku i sada ih od olimpijskih igara dele još tri utakmice. Startiri Micić, Dobrić, Kalinić, Bjelica i Marjanović dobro su otvorili utakmicu, poveli sa 8-0, tokom prve četvrtine imali i 9 poena razlike, a selektor Kokoškov rotirao je desetoricu igrača već u prvih 10 minuta. Posle prvog perioda bilo je 31-23, a u drugom naši igrači kao da su pomislili da će se reprezentativci Dominikane predati bez dalje borbe. Opuštenim pristupom dozvoljeno je protivniku da sredinom druge četvrtine najpre dođe do izjednačenja, a tri minuta pre poluvremena i do prvog vodstva. Na polovini utakmice bilo je nerešeno 47-47, a poražavajuće u tom trenutku je delovao podatak da je naša ekipa primila skoro 50 poena od Dominikanske Republike. Ni u nastavku naši igrači se nisu trgli, praktično bez odbrane naša reprezentacija primala je trojke, do kraja trećeg perioda košarkaši Dominikane pogodili su ih ukupno 10, a uoči posljednjih 10 minuta Srbija je imala minimalno vodstvo 67-66, što je predstavljalo posljednju opomenu da bi ova utakmica mogla da se završi onako kako niko nije mogao ni da zamisli. Zato su već u prvim minutima posljednjeg perioda naši igrači serijom pogodaka prvi put došli do dvocifrene prednosti, što je bilo dovoljno da ipak mirno privedu utakmicu kraju i pobede sa 94-76. Naredni protivnik ove srede, večeras od 20:15, našoj reprezentaciji bit će Filipini. Inače, neposredno uoči turnira reprezentacija Senegala je otkazala učešće zbog pozitivnih slučajeva na virus COVID-19. Njihova delegacija ostala je u obaveznoj izolaciji u Nemačkoj. Nedolazak Senegala ujedno je značio i promjene u rasporedu, to jest otkazivanje utakmica Porto Rico-Senegal i Senegal-Italija. Generalni sekretar Međunarodne košarkaške federacije FIBA Andreas Zagkis posjetio je uoči početka turnira našu kuću košarke. Tom prilikom Zagkis je generalnom sekretaru Košarkaškog saveza Srbije Zlatku Boliću uručio spomen ploču sa likom legendarnog Bore Stankovića uz želju da ona jednog dana krasi ulaz u budući trenažni centar Košarkaškog saveza Srbije koji će biti izgrađen. Dakle, večera Srbija protiv Filipina, sutra dve utakmice o 16:30 u grupi B Italija Porto Rico i uveče u 20:15 Filipini Dominikanska Republika. U subotu su na programu dva polufinala i u nedjelju ćemo prenositi u 20:30 finalnu utakmicu. Samo pobednik ovog kvalifikacionog turnira naći će se na olimpijskim igrama u Tokiju. Verujemo da će to biti naša reprezentacija.
Došlo je vreme i da se pozdravimo. Sa vama su od 10 bili Žarko Bovan, Ivan Petrović, Kaća Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Ostanite u hladu i uz Radio Beograd 1. Mislimo na vas, kako kaže pesma koja sledi.
Thinking of